zove, dobro. Znači sad mi se zove naš dragi gospodarač, jeli, koji se vratio upravo, mi se zove iz jedne duže boravka u Austriji, tako da kolega Branislav Ukotić sa velikim zadovoljstvom će vam nešto reći o nekim zanimljivim stvarima.
Tamo sam nešto radio, to ću da prikažem na kraju, pred krajem prezentacije. Po pitanju su neki noviji momenti u modeliranju galaktičke nastanjivosti. I ništa što konkretno nismo uradili, ali poprilično onako običavajuće. Ovo je prezentacija koju sam tamo prikazao da objasnim ljudima čime se bavim i šta sam ja to radio tamo dok sam bio kod njih. Tako da početak možemo da smatramo više onako kao neku rekapitulaciju nekih stvari koje su bile do sada na kursu. Tako da, pošto je kao student, kao student je kurs koji je dobio ocene, a nije bio na ispitu, evo sad može da da pokaže svoje znanje.
Eha, dobro, i to je dobro da pomagamo.
Recimo da počnemo sa pogađanjem mistre zaključnosti. Tako da recimo zamislite sad sebe da šetate knjez Mihajlovom i zaustavi vas ekipa RTS-a i pita vas u kom veku je živo čas daje.
Sad naravno... Zbogoga slagavica.
Nisam pratio slagavicu. A dobro, ovdje nema čao zavljena, oni slikama, tako
da... Pa sam to htio kad nije tu. Sakrio se nekako.
Dobro, sakrio se iza ovog...
Da, tu je nešto. Bliže na to stavlja.
Ja sad Marko i Milan. Čemo čekati Aleksandru da dođe ovaj kuzara. Da nastavimo.
Da nije Kelvin ovaj led, nije.
Pa pazi, recimo da si pogodio na nacionalnost.
Ali nisam što pogodio...
Što blizu, ali...
Nisam pogodio kad je živo.
Ne, voli su. Nije, ali on je, njega može poznaš po tome što... Znači, on je živo 100 godina. Vala si živo i on je u 20. veku, da znam čudo, 2012. Mislim da je zbog 100 godina živo. Ovi su malo stariji.
A kad je vodio zdrav život tamo sa plemenima, ove razine.
Obojica,
da. Džungama i tako da.
Ovi su obojica malo stariji. Pa mislim, Milan je stano.
Slabo pamtim niko.
Pa smo pričali. Okej.
Evo, mislim, on je...
Jedan je Francuz, jedan je...
Da.
Jedan je bio advokat. Jedan je bio advokat. A drugi je bio i hirurg, između ostalog.
Arheolog, recimo.
Da.
Anatom.
Sam gledao tu mene paleontolog i...
Ej, jesmo, mislim da.
Otac teorije katastrofa.
Ej, jesmo.
Da.
Ali kako se beše zvao, majke.
Baron.
Znači, to su...
Kivije.
Jeste, Kivije. Mislim, zove to je ovaj desni.
A ovo je u neku ruku Darwinov mentor.
A ovo je njegov protivnik, jedan čovjek koji je bio zastupnik suprotne hipoteze evolucionizma, čuveni engleski geolog Lyell.
I advokat. Bio on izvijek pre nego što je postao geolog.
Nešto
je postao geolog, onda nešto je bio advokat.
Sad možemo da ih razotkrijem.
Povuko si me, Charles Lyell.
E sad vidite da u principu ono što je dobro ovdje jeste da, ono što je baš dobro jeste da otprilike vidimo, znači to se, te velike kontroverze se dešavaju znamo u prvoj polovini 19. veka. To je baš karakteristično za to dobro. Sam kraj 18. i pol početka 19. veka.
Ono što ćemo vidjeti kasnije, ali jeste da ima onako, sad možda sam ja ovako na tu stranu malo više. Nagnut, tako da se izrazim, ali neko katastrofizam ima bolju neku podršku, ako ništa u fosilnom zapisu, nego recimo gradualizam. Što, naravno, ne treba da vas preče kad modelirate galaktičnu nastanjivost, da modelirate jedno i drugo, ali prosto katastrofizam delo neko više zdravorazumski bolje objašnjava neke stvari koje percepiramo sad i koje vidimo u posebnom zapisu.
Da, pobjednička paradigma.
A sad da li je pobednička ili opšte ili su mi sad tu neka...
Da, za sad.
A dobro, mislim, okej, okay, tu se, ajde da kažemo, mislim, ipak se to promenilo, nije to više, ne izgleda to baš isto kao 19. veku, naravno. Da. Znači sad, mislim, u 19. veku bilo je tada još uvek je bilo radne gluposti, mislim, su ovdje još uvek, ja nije, 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 nisu bile jasne elementarne stvari koje su uvek početne uslove rano zemlju i tako dalje. Razne fancy ideje koje su bile u suštini, koje su bile sasvim naučne, ali su, da li su prevaziđene.
E sad, Light, pošto je bio geolog, on se bavio tim procesima koji su promene vidljive, to jest promene koje se od njih nastaju na zemljinoj kori, vidljive nakon dugog broja godina, kako se postepeno akumuliraju. Tako da je on instruirao Darwina da se sve te promene, pa i promene kod vrsta u njihovoj evoluciji dešavaju postepeno tokom dugog niza godina. Tako da je Darwin to objavio u svojoj teoriji o poreklu vrsta. Mada tu nešto nije štimalo u posljednom zapisu, što ćemo vidjeti kasnije. I Darwin je to i napisao tamo, ali je rekao da je to usled toga što eto, fosilni zapis pa nije baš najkompletniji kakav bi mogao da bio ono, neki idealan fosilni zapis koji su bili u tom vremenu i mogli da se...
To je ovako understatement, fosilni zapis je nekompletan 95% ili tako nešto.
A kim je? On je inače bio anatom i bavio se i arheologijom posle toga. I to veoma uspešno radio iskopavanja na Parijskom brdu Montmartre najviše. I tu je njega zaintrigiralo kako to, na primjer, da u jednom sloju ima nekih vrsta, a u sledećem geološkom sloju ih nema uopšte. Šta se to desilo sa njim? A u skladu sa ovom teorijom postepene promene, da je, jel te, sve ide u prilog tome da je neko više biće stvorilo te vrste koje onda ne mogu da izumru, koje su stvorene od strane neke više instance, nego se postepeno menjaju kroz vreme. Tako da je katastrofizam bio suprotan tom pogledu u neku ruku. A on je do toga te svoje ideje predstavio tako što je čitao svoj rad ispred se zove Francuski ka nije akademija, to je nauka, to je još neka viša instanca koja objedinjuje akademiju nauka i još
društvo,
možda i umetnosti i tako dalje, da. I to mislim je bilo na po formiranju te institucije, da on na to nekom prvom kupnju to pročitao. I sad kako se zvao taj rad što on pročitao? Koje velike životinje uključivao?
Ja, ako dobro pamtim, to su bili neki, to su bili mamuti ili tako nešto.
Da, da, da. Tu smo slovali, mislim, generalno cela familija slonova ima slično životinja.
I sad on je tu.
I to sa jako dobrim razlogom, naravno, mislim, da, zato što su oni tako upadili. Tako veliki su upadili. Ne samo to, nego znamo jako dobro kako je njihova današnja geografska pokrivenost, odnosno ne mogu da se provuku negde, a da bude neopašeno. Naprimer, jasno je da slonova danas nema u Francuskoj, to je sam ti je napravio tu pojnku, a očigledno je nalaza da su neka živa bila u
Francuskoj. On je tu među ostalog pisao
i... Srbija u eliminaciju.
Da, ne, je opravljeno.
I o tome kako su ljudi ranije kada su nalazili te velike kosti mislili da su to kosti, to jest ostaci od nekih mitskih božanskih bića koji su bili neki divovi i tako dalje. A tako da je to i nekog osnova za grčku mitologiju.
Isto sam vidio na televiziji Davida Morrisa da su dovolili u kontekst emisije posuti da ne zamarjaju se radi na televiziji na velike kumpirine.
I onda je on tu čitao, jel te, o ovom kanadskom ili severnoameričkom slonu, koji su kasnije nazvali mastodont. Egiptu i današnjem azijskom i afričkom slonu. Tako da je objašnjavao da to očigledno radi o različitim vrstama. Znači, to nisu iste vrste. E sad, danas mi ne vidimo u prirodnim mastodonte i mamute. Što? Zato što su izumili. Eto dokaza da vrste izumili. Baš kao što je on radio ta iskopavanje drugih životinja i vrsta u Pariskom basenu, ali ovo su bile najzgodnije za dokazivanje da vrste izumiru u tokom vremena. Znači, su bili veliki i prosto ne mogu proći nezapaženo. Razlik od njih i drugih. Tako da, na osnovu toga je nastalo nešto što se zove teorija punctuated equilibrium. Ja sam nismo još razradili prevod na srpski.
To je dobro pitanje, i to je zaista dobro pitanje. Pa, ono, isprekidane ravnoteže.
Pa, recimo. Tako da, ovdje imamo kako se menjaju fenotip i genotip vrsta, to jest kako nastaju nove vrste. A ovdje imamo protok vremena. Sad, po gradualizmu, nove vrste u suštini ne nastaju, nego se stare vrste postepeno menjaju i dobijamo ono što vidimo danas. Naravno, ovo je malo blaža verzija toga, tako da ako vidite ovdje, postoji neka račvanja, tako da tu se formiraju vrste. Dok, na primjer, kod isprekidane ravnoteže, to se dešava desi se neke prosto promjene u životnoj sredini koje dovedu do toga do nagle pojave novih vrsta i do izumiranja starih vrsta. Prosto sistem može da opstane usled neke manje perturbacije parametra neko vreme, ali ako ona postane dovoljno velika, jednom trenutku će doći do nekog faznog prelaza i mora se uspostaviti nova ravnoteža, nova stabilna konfiguracija.
Izvini, tamo jedno pitanje. Zašto onda, to znači ova kosa crta na donji izračiju?
Nisam razmišljao to.
Znači da u nekim slučajima, znači to jeste bila poenta Eldridge i Google tome, da u nekim slučajima možemo imati zaista
gradualnu...
A može imati kontinuitet, ali da to jednostavno nije slučaj u većini slučaja.
To znači da je Darwin u stvari, njegova teorija se odnosi na tu kosu crta.
Znači, poenta jeste u tome, znači, ljudi vrlo često shvataju suviše bukvalno neke naslove, parole i tako dalje. Mislim, jeste se Darwin knjiga zove koliko vrsta, ali zapravo, striktno govoreći, on se ne gleda time uopšte. Nego ovo je, on zapravo teoriju specijacije od nastanka novih vrsta gotovo uopšte nije dotakao, ono je jedno mesto mislika. To je stvari nečim drugima, to je pitanje zašto su fenotipske karakteristike, mislim da je tako da nam izgledaju kao da su, mislim da je fino odešene i dizajnirane za okolinu, a da to ne mora da bude slučaj, nego da postoji dinamički proces koji je prirodna selekcija koji dovodi u stavljanje.
U okviru jedne populacije.
E sad, nastanak novih vrsta jeste kontroverzan, bio u nekom smislu reći i do danas. Ovo, mehanizam delovanja prirodne selekcije potpuno jasan, da to nema neki misterija, da. Ali nastanak novih vrsta, zato što nove vrste, striktno govoreći, ono što je danas lepo je tačno, samo što poenta jeste u tome da treba razumjeti da ne dolazi do specijacije u celini populacije, nego dolazi kod nekog dela populacije. Znači, poenta jeste da, čovjek i šimpanza imaju zajedničkog pretka koji je živio pre 6,5 miliona godina, ali to ne znači, očigledno je da se jedan deo evolucije te prvobitne populacije je evoluirao u pravcu čovjeka, drugi u pravcu šimpanza. Treći u pravcu nečeg trećeg. Znači, poenta jeste da nikad ne dolazi do prelaska, cele populacije daleko do... Ili često se dešava da sada da prvobitna populacija ostane i dalje postojeća. A da samo jedan deo, samo od jednog dela, dođe do pojave nove... Dakle, jedna subpopulacija koja je izolovana iz nekog razloga, pre svega najčešće geografskog, onda dolazi do... E sad, poenta jeste u tome da prihvatimo jednom tu ideju da iz neke subpopulacije dolazi do novih vrsta, onda se postavlja pitanje kakvom se dinamikom to dešava. I to je suština dolazine ovdje. Znači, ovo je u suštini pitanje koje je, matematički govoreći, ortogonalno u odnosu na ono čime se dalje bavio, a to je mehanizam koji se dovoljno karakteri nastaju u biozve.
E sad ono što...
Samo što to je naravno mnogim ljudima nejasno izaziva velike konfuzije, posebno ako popularnim prikazima radimo.
kažem za fosilni zapis, ako recimo vreme ide ovako, i sad imamo vrste, da fosilni zapis izgleda nekako ovako.
Da.
Nema tu nekih sad neposrednih,
da,
kao
slojeve
i među tako oblika, da. Slojeve idu ovako, a sad vrste nastanu u nekom putu jedna i onda do ekstinkcije.
I ono što je potpuno fascinantno, znači ono, to je potpuno zapanjujuće da se mnoge vrste zapravo, ako se zaključuje direktno empirijski iz fosilnog zapisa, onda se mnoge vrste ne menjaju tokom miliona godina i desetina miliona godina. Od njih može da se, znači, odvoji neka subpopulacija koja u geološkim terminima naglo, mislim, zove, i zato su ovi pravi uglovi, ja, tu je spekina ravnoteže, ne stekne neke nove karaktere. Ali to je bilo jako čudno. Znači, ljudi kad su to, mislim, vidjeli, to je mnogima ono, zagonetka i misterija i dan današnji, kako mogući taj stazis. Znači, to kad se ne menja mnogo morfološke, to oni zove stazis.
Tako izgleda da je to vreme specijacije mnogo kraće nego što je vreme konzerviranja, vreme frekventnost tih fosila koje možemo da...
Ali ima nekih izuzetaka koji su ovdje predstavljeni.
Da, ima izuzetaka, da.
Jer i tako on jednom kosom crtom čisto se kaže da je postoja.
Da, ponekad iza. Ali je problem u tome što njih ima zaista mnogo manje nego što je predviđala gradualistička paradigma, zato što gradualistička paradigma podrazumijeva da apsolutno između, mislim, zove svih bitnih morfoloških oblika, ni svih bitnih formi mora postoje među formi. Jednostavno nije slučaj. Neke među forme postoje, recimo najpoznatiji Archaeopteryx koji je znači intermedijarni oblik između reptila i ptica i koji baš je takav da sadrži bukvalno istovremeno u jednom organizmu morfološke oblike i ptica i reptila. To je tako malo ima tih, gdje se zove, znači to je šokantno zapravo koliko malo ih ima odnosno na ono što bi trebalo imati.
Prvobitno su Englezi pod ovim gradualističkim utjecajem, oni su recimo tamo na njihovim prirodnjačkom muzeju, stavili su fosile konja u neki red od najmanjeg do najveće, kao da se vidi kako je to konj evoluirao, a u pitanju nije bila evolucija jedne vrste, nego različite vrste.
Da.
Tako je to bilo tako.
Mada s druge strane imaš one čuvene slike sa čovjekom.
A te slike su zapravo, to je poenta, te slike su zapravo, mislim, zove karikatura i to je ono što je problem, mislim, zove, što one izopačuju. Znači, to kad vi vidite one slike, ne znam kako majmun ono se ispravlja i postaje čovjek, to je pogrešno, jednostavno.
I onda se ponovo savija za ručak.
To se nikad nije dešavalo, mislim, zove.
I palo na pamet, tako je ovo, ako onda i ovaj drugi deo ne može.
To se nikad nije dešavalo, mislim, zove, tako će ovo je potpuno, mislim, i to najčešće slovo, mislim, to ima čak i ono, kako Gould je posebno to Gould lepo objašnjavao u svojim esejima, to ima i ono društvenu, kulturnu, pa i političku pozadinu, cijela ta ideja, ono, znači, na kraju 19. veka smo imali tu veliku ekspanziju, industrijska revolucija, hladna mašina, sve ostalo, postojala je ta jedna idolatrija progresa, onda su ljudi vidjeli progres svuda, mislim, pa i tamo gdje ga nema. I onda su te ljudi, mislim, da pokažu kako je to normalno, logično da cijela evolucija vodi ka čovjeku kao kruni stvaranja i onda mora se sve više približavati podno polskoj formi, to je potpuno
pogrešno. Hoćemo ponovo pogađamo ko su
odvojiti. Da, ovo pod igra asocijacije. Tako da, uprkos...
Sad ću ja da ću tigre zmanje.
Uprkos kivije ovim otkrićima, gradualizam je bio dominantan, vjerujte, dosta dugo. Sve do negde kraja 70-ih, početka 80-ih godina. Kada su izdešavale također neke zanimljive stvari koje su podržavali katastrofizam. I sad ćemo da pogađamo šta je to bilo, a što je vezano za ove tri slike ovdje.
A evo je snimljeno Gubbio.
Jeste. A Gubbio je...
Desno je onaj krater.
Desno, da, koji krater?
U Meksiku tamo.
Osenčen deo je ponovno
ispod Meksika.
Ispod Meksika.
Tako da govorimo kada je konkretni ispod Meksika.
Ispod Meksika.
Ispod Meksika ili priobalnih
voda. Ovo dole, ne znam šta mi liči, neki ono kao od onih glečera kad ostane trag.
Malo je toplije podneblje.
Aha, ne znam.
Mada je dosta visoko. To je centralna Indija. Pitanju u zapadu. Komisija se zove Dekan. Tako da to su dekanske naplave, lave. Posljedica vulkanske supererupcije koja traje godina izbaca. ogromne količine prašine u, u stratosferu, pa onda teško se slegne.
I radi se o dve alternativne.
Jesi, ne mora da budu, mogu budu,
mogu biti povezani,
ali ne mora da bude alternativno.
Jel, evo, ako, na primjer, gledano geografski tamo gde je udario ono što je izazvalo ovaj krater, negde 180 stepeni oko zemlje, ovo je na suprotnoj strani.
To je veoma interesantno.
Da, jako interesantno, ali ne mora ništa znači.
Znači jednu stvar, to je da je fenomen bio global.
E sad dobro, kad znamo šta je na ove tri slike, kakve veze ima ova linija ovde sa udarom?
Ja treba reći da su otac i sin.
Da, Luis Alvarez i Walter Alvarez. Luis inače bio odličan fizičar koji je radio na Manhattan projektu i dobio je Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće više vrste elementarnih čestica u mehurastoj komori. A Walter je bio geolog i onda je Luis Walteru pomogao da analiziraju šta je to tako čudno u ovom delu ovde koji razdvaja slojeve od pre 65 miliona godina.
Tako da granica, to je taj sloj na granici još koja je bila
jest, kad te granice.
Dva geološka perioda koji je ta granica se dogodila na pre 65 miliona godina.
E sad, šta je karakteristično za tu granicu? Čega ona ima više nego gornji i donji deo ispod tog slora? Jedan element, metal, koji su oni pretpostavili da se nalazi u asteroidima. Dobro, nije bazalt koji su imali prilike da vidimo ovde i da ga držimo u ruci, jako je radioaktivan, ali...
Već ste to zaboravljali.
A obeležava se slovom I u periodnom sistemu. Da.
Iridium, naravno.
Pa kad je sve redno.
E dobro, zašto iridium ima više, u kometama i asteroidima nego u zemljinu polju? Čisto astronomska stvar.
Zanimljivo pitanje.
Koga ima više, mislim, da pa šta, oni su isto nastali kad je sunčev sistem i tako dalje. Dakle, što ima više u astrovidima, nego što ima okolnosti. A onda kad ga nađem mnogo negde, onda se je pretpostavljeno da je to zbog njegovog vanzemaljskog pojava. Šta se to dešavalo na Zemlji, a nije se dešavalo na astrovidima. Dobro, ne bi ga ona uklonila, ne, ona bi samo vezala ujedinjenja. Ne, naravno, ali ono je bio vezano u ujedinjenja, ali... Nego, a šta ga je uklonilo?
Jednostavnije, koje se to dogodilo?
Dobro, ne, verovatno ih ima, mislim, ali to generalno ne je tipična.
Jedan koji je upravo bio
nedavno tipična stvar.
Posjetila ga nedavno sam.
Šta je osnovna, šta je glavna razlika između Zemlje i nekih malih tela?
Tektonska aktivnost.
Gravitacija, masa.
Gravitacija, a okej, odlično. I kako gravitacija deluje?
Šta radi gravitacija?
Dobro, šta radi? Mislim, okej, kako deluje na hemijski element? Poji. Ali, zašto? Zašto baš i a ne, recimo, silicon? Zato što deluje na teški element. Zato što, mislim, ono što je teško, to je li kako će...
Na Zemlji je potonulo u centar. Tamo ga ima.
Došlo je do tako zvane
hemijske diferencijacije.
Znači, hemijska diferencijacija jeste proces potom kojeg se teži elementi padaju ka centru gravitacionog potencijala, a lakši, mislim, zove padaju, lakši ostaju po površini. Tako je Zemljina kora, ima mnogo manju specifičnu težinu nego što ima Zemlja u proseku. I u Zemlji u proseku ima isto toliko iridijuma koliko asteroidima. Ali problem jeste u tome što najveći deo zemlje u proseku nije dostupan u praksi. To je stvarno da se duboko do... Znači, Volta Gola se nalaze elementi koji su inače jako, imate elemente koji su strahovito česti generalno, ne su zove prirode, kao što recimo kobalt, sad ne se zove ljudi, nisu sve se toga, kobalt, nikal, ne se zove tako te stvari, ih ima jako mnogo, a nema ih mnogo u zemljenoj kori da su oni svi potonuli dole i sačinjavaju na glavni deo jezda. Isto se dešava sa platinskim metalima, isto se dešava sa zlatom. Zlato uopšte nije redak element, nazvato ljudskoj frivolnoj kulturi. Dakle, zlato uopšte nije redak element, ali je pojem u tome što je na zemljenoj kori redko, zato što je potonulo kao i svi ti platinski elementi i tome slično. U prosečnom kubnom metru mase asteroida, kometa i tih malih tela ima recimo, ne znam, 1000 puta više zlata procentualno nego što ima u
zašto se onda to nije dogodilo za asteroide?
Odmah su bili mali, oni kad nisu postali dovoljno veliki da, da gravitacija ne, pojenta je stvarno, znači onda kada se gravitacija, znači on, ako su asteroidi nastali fragmentacijom većeg tela, onda je tamo mogla se desiti ono što reći, znači naravno, ti su
što onda nešto drugo
bilo. A ovaj, a
ima se... Pitanje je topljenje unutrašnjosti, da se tebe, kako da potone nešto?
Da, 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 da.
Da bi nešto potonulo...
Treba da budu nekakvoj krenastori,
da bi nešto potonulo, mora bude ili da bude podložno plastičnim deformacijama ili da bude u tečnom stanju. Tako da bi nešto potonulo, teži elementi potonuli, kad središ, moraš imati unutrašnjosti visoku temperaturu koja istopi unutrašnjost. Asteroidi su suviše mali da bi unutrašnjosti asteroida pritisak bio toliki da bi temperatura narasla dovoljno da istopi nju, pa da dođe do te, te niske diferencijacije. Znači, to je fizičko objašnjenje. Znači, nije, oni su homogeni, u sastavu, u unutrašnjosti, to se vidi kad se sudare, pa se formiraju familije, onda vidimo su fragmenti svi, svi slični međusobno po hemijskom sastavu, iako mi vidimo svima njima samo površine. Ali gledajući u članove familija, mi zapravo gledamo unutrašnjost, roditeljsko telo. I onda se sve mislo da kod veste, koje se zna da je kora bazaltna i ovaj, da je lakša, znači u unutrašnjosti i tako dalje, znači to je jedini asteroid kod kojeg je došlo do diferencijacije i ne zna se to zašto.
Dobro,
ali ona je drugi najveći asteroid, ako više taj razok se brojimo asteroid.
Tako da ima, da, tako da već ima gravitacijom, mislim, ima okrugli oblik. Na kraju krajeva to je kriterij, možete vidjeti po tome kakvom su oblik. Znači, objekti koji su okrugli, oni znači da imaju neku gravitaciju koja je dovoljno značajna i jaka da može da izvrši neke zone na materiju od koje se sastoje. A većina ovih oblika tako je jednostavno su nekog. Da su njih nepravilnog oblika, jednostavno njihova gravitacija radi.
Prema tome činjenice se vratimo na ovu priču i ne da smo vjerojatno napravili malo veću digresiju, a nije loše. U ovom sloju se pokazalo da ima oko 1000 puta da je veća koncentracija iridijuma nego što je u ovim ostalim slojevima iznad i ispod i iz toga je zaključeno da taj sloj, znači da mu poreklo nije zemaljstvo.
To je vrlo tamo sloj.
Oko jednog
koliko je to globalno bilo, vidi se da je, oni su kasnije tražili razlog šta bi to moglo da bude. I onda, zahvaljujući visokoj konzumaciji nafte civilizacije na Zemlji, ovdje su rađene istraživanja u Meksičkom zalivu i ovaj, za traženje nafte, i onda su oni otkrili da tu ima nešto što liči na krater. Tako da, to je bilo sve krajem 70-ih, početkom 80-ih, tako da...
To su držali u tajnosti.
Ne znam to.
Da, tako, naftne kompanije su 20 godina držale podatak u tajnosti.
Nisu držali podatak u tajnosti specifično, nego jednostavno ti podaci iz kojih moglo se vidjeti. Mislim, baš nije bilo briga za
krater. Ne,
baš nije bilo, briga za krater.
Pa jeste, ali činili su se našli metamorfne stene.
Ne, naravno.
To su držali u tajnosti, dok nisu popili duše. I dobili koncesije, evo onda su objavili. A onda neko vidio da to ima ovdje kratera. Tako da bilo 92.
I tako je to onako baš lepo se uklopilo u tu priču da, ovaj, da objasni ovaj povećani nastav iridija.
Pa čekaj, nisi objasnio ovo? Kako se to? Šta se dogodilo? Našli smo sloj iridijuma, ali na suprotnoj strani, na Zemlji, na suprotnoj strani u odnosu na krater.
Da, kad je asteroid udario u Zemlju, došlo je do eksplozije i stvarni udarnih talasa i svega što prati takve visokoenergetske događaje. Visokoenergetske vezane u terminima za planetu, ne znam, neke zvezde i tako dalje, supernove,
da, da,
tako da se to onda rasulo duž cele atmosfere i sleglo se u taj sloj na granici između Triasa i
Kreditercu.
Tako da je onda posle toga došlo do povećane koncentracije u tom tankom sloju koji razdaja ta dva. To je naravno značajno za katastrofizam iz razloga što takvi udarni talasi bukvalno mogu da pređu zemljinu površinu više puta i praktično sve površinske oblike života da unište, tako da bi preživali samo neki onako jednostavni oblici. E sad možda nije fair prema njima reći da su oni jednostavniji.
Ne, oni jesu jednostavniji, ali to ne znači mi se zove da su bolji ili loši.
Da, eto.
To je point, da, mislim, koja se često
da... Da su manje prilagođeni.
Pa je ono najčuvenije, koji izumru tu?
A neki veliki reptili, za koje kažu da su bili dominantni na zemlji u vreme šuma papreti, tako da.
Jasno mi se zove, ali to oni su jako mali podskup vrsta koje su realno izumirane. Znači, realno izumiranje je obuhvatilo oko 40% tada živih vrsta, a od kojih su dinosauri bili neki hiljaditi deo vrsta, ali zbog zaslugom raznih ljudi, tamo Stevena Spielberga i tako dalje, dinosauri su mnogo poznati.
Glavna stvar, a vezano kasnije i za ovu super vulkansku erupciju, osim tog udarnog talasa na početku, znači ako je nešto i preživalo, to bilo je globalno zahlađenje usled velike količine tog materijala koji se našao u atmosferi. A ako se smanji količina sunčeve energije, prosto taj početak lanca ishrane koji se svodi na plankton i na biljke, neko jako osjetljivo te stvari. Već smo sigurno čuli da usled globalnog zagrevanja, ne znam, ako se podigne temperatura okeana za, ne znam, jedan stepen, to može da smanji uveliko rasprostranjenost koralnih grebena širom planete.
Vane, jedno banalno pitanje, a kako znamo da su izmjeri?
Pa nije ih bilo kasnije u...
Znači, u ovom slovi ispod. Naše fosile, dinosaurusa i svih mogućih tih životinja, a iznad ih više
nije bilo. Iznad ih nije bilo. E sad, neki su opet rekli pa dobro, ali baš vezano za taj fosilni zapis, pa nisu sve vrste izumrle u isto vreme kada je taj događaj se dogodio, nego je to bilo postepeno. Tako da ipak kao gradualizam...
Da, nisu izumrli u momentu, nego se je pričao stotinak i da ga...
Kao počeli su oni da izumiru pre nego što se to desilo. Tako je izgledalo iz fosilnog zapisa i kao možda ipak gradualizam ima više smisla nego što nam govori katastrofizam uprkos ovim podudarnostima udarca asteroida, sloja iridijuma, to jest neću reći udarca asteroida nego kratera i sloja iridijuma. Šta se tačno desilo, to niko ne može da zna.
Znači, krater se zove Chicxulub, nalazi se na granici Yucatana i Meksičkog zaliva i oko 180 km od Grčke. I formiralo ga je telo koje je udarilo, koje se poslije bilo oko 10 km.
Evo je sad tih nekih velikih pet istrebljenja koje su se desila pa na osnovu onoga što znamo u posljednom zapisu. E sad, ako mi hoćemo se bavimo nekom astrobiologijom, odnosno ovoga, treba da imamo u vidu da čak i biolozi se danas dosta spore da li zapravo ovih pet treba da budu velikih pet, to su ove plavi markeri, da li možda neko od ovih drugih izumiranja treba da se uvrsti u tih prvih pet, a nekada se izbaci pa da ih bude možda više ili manje. I ovo je, kako bi nazvali, prividan biodiverzitet. Na osnovu samo onih vrsta koje ostaju fosilni zapis. Sad mi možemo da ekstrapoliramo podatke sa velikom nesigurnošću koliko je stvarno bilo izumiranje koje se tada dogodilo. Tako da ni oni baš nisu sigurni šta se tu dešava. Evo ovo je to, pre 65 miliona godina.
Čekaj, izvini, mogu pitam nešto samo? Znači, ovo je, mi gledamo...
Da, su žuti, ne pravi nego žuti.
Da, žuti su. Mi gledamo s leva na desno. Znači, ovamo je, okej,
prošlost. Gledam što hoćeš ovo, ja.
Pa dobro, da, ali ono što mi interesuje je zašto su ove, gdje god su ovi skokovi, ovo čudo, zašto je ovdje uvek strmije nego što je ovdje? Znači, to onda govori da je ovdje bilo veliko izumiranje, pa posle da je nešto gradualno ili obrno.
Potrebno je vreme da se uspostavi ekvilibrum.
Naglo je izumiranje, a onda se postepeno oporavlja.
Upravo si upravo,
mislim.
Pa to, ali onda sam htio da kažem, zašto ova strma granica nije ovdje?
Gde?
Pa nije mi jasno, znači ako ovdje piše nula, znači ovo je pre 65 miliona godina.
Jeste.
Ovo je ovdje pre 200 miliona, znači ako je ovo bilo, znači pre 250 miliona, zašto nije ovdje strm pad, pa onda da ide na gore. Nego je...
Ali vreme teče na ovu stranu.
Vreme teče
s desna na ovu stranu.
Znači,
računaj
da ti je to minus, mislim, zove.
Aha, okej, pa zbuni su zato što dole piše 0, aha, da.
Stavi broj na minus.
Dobro, sad znam.
Ispred, pa ono
što je
teče s desna u levu. Što mi uze bude rečeno, mislim, da je dosta dobro šlagor da pomenemo da, znači, ne treba uzimati suviš ozbiljan ni sam početak, mislim, da je ni sam kraj ove skale. Znači, sam početak ove skale, verovatno je postojalo veliko izumiranje koje je bilo, koje je pratilo, znači, početak Fanerozoika, odnosno kraj prekambrijuma i početak kambrijuma. To je vrlo verovatno, samo što je ekstremno teško dokazati zato što nije bilo fosila, nije bilo ničeg što moglo da se fosilizuje. Nije bilo organizama koji su imali ni tvrde telesne delove, niti koji su mogli da se fosilizuju, niti oni koji su mogli da se indirektno fosilizuju kroz otiske, one o kojima smo govorili kad smo pričali o onim takozvanim lager šteten, odnosno najstarijim fosilnim gledištima kao što su bađe, sušiljac, skriljac i sl. Znači, toga nije bilo pre 542 miliona godina, tako da, shodno tome, a s obzirom da znamo da je postojala starija dijakarska fauna, onda je ona morala da izumre na neki način da bi nastali ovi naši preci. Znači, prvo, to je jedna stvar. A ovaj suprotni kraj, naravno, ovdje se to ne može primetiti na ovoj skali, je karakterisan također strahovito velikim izumiranjem, ali to je posljedica ljudske antropogene aktivnosti koja rezultuje time da od početka, mislim, zove ovog planetovog izlaganja, već nekoliko vrsta izumrlo kao posljedica nečkog, dakle, pre svega uništavanja habitata, ako se zove,
ne neke svesne
zle aktivnosti, nego pre svega krčenja šuma i poljoprivrede. Tako da to je jedna stvar koja kada se skalira na skale, mislim, zove od hiljada, desetina hiljada, pa eventualno milijon godina, ima, mislim, ako potraje koliko, naravno, ima sve karakteristike masovnih prethodnih masovnih izumiranja. Ali ja ima dajem.
Bane, samo što je na pitanje, izvini. Znači, kad gledamo, ovo je jedan od tih velikih pet. Kako je moguće da ovaj proglase za jedan od velikih peta, da ovaj ovdje ne proglase? Mislim, ja koliko bih ovako pogledao...
Pa to je baš
okej mi je da, na primjer, ovaj nije.
Ima statistički, ali mislim, ima nekoliko stvari. Prvo, mislim, zove, ne vidi se, mislim, da je sasvim jasno. Mislim, ne možeš da ti vidiš vizualno ovdje sve statističke parametre toga. A ima jedna bitnija mnogo stvar. Pogledaj kako...
Ovo su genusi ovdje.
E, to.
Ti su vrste.
Ovdje imamo visoke taksonomske kategorije. Poenta jeste u tome da, nažalost, ali to je, mislim, nema boljeg načina da se to opiše. Ljudi bi volili da postoje adekvatni način, ali je nemoguće, mislim, da nema ga zato što jednostavno biosfera je tako komplikovana. A poenta jeste da ima neke visoke taksonomske kategorije, znači neki, na primjer, ovaj figurni familije, koje su jako velike, neke koje su jako male. E, a te što su jako male, one su male po broju vrsta. Postoje neke grupe koje su ogromne po broju vrsta, ali
su u potpunosti endemskog karaktera u pogledu broja individua i u pogledu sposobnosti na planeti. Recimo, to je tipičan primjer s ovim nekim primitivnim životinjama kao što su dupljari, sunđeri i tako dalje, koji su ograničeni na vrlo skučene ekosisteme, na tačno određenoj dubini mora i tako dalje, a imaju ogroman broj vrsta. Zato što god se pojavi neki koralni greben, tu se pojave nove vrste koje žive samo tu i nigde drugi. I onda da, znači najmanji poremećaj je dovoljan, mislim da nije komunički, to je gubitak ogromnog broja vrsta. Sa druge strane postoje neki postoje rodovi među insektima i tako dalje koji su pa imaju po nekoliko. Mislim da Guamara recimo pripada rod koji ima svega nekoliko vrsta poznati, a ima bilione individua i ona će vrlo teško da ima.
I ono što bi mogli da zapamtite odavde, u principu da sve što se interesantno desilo u fosilnom zapisu u tih poslednjih 542 miliona godina. Tako da onih 3,8 miliona godina pre toga nemamo nekih, da kažem, toliko čvrstih dokaza kao što su neki skeleti ili ušture.
Milijarda, bilion.
3,8 miliona sam rekao, da, dobro, milijarda godina. I zato je ovo ovde u naziv tog perioda u direktnoj vezi sa rečju Fenjer.
Znači,
da se vidi. Period vidljivog života,
a ti je nešto dobro da vidiš, a imaš i četvrt fanar u Carigradu koja dobila to ime zato što je bila prva sa uličnim istupom.
A šta je sa onom bakterijom koja je pronađena onom Mekuriću vode koja je stala 4,2 milijarde godine i tako da je to izvesno vremena bilo.
Kao što je imala gvožđe je dosta u sebi.
Čini se ima da je
baš dosta.
Da.
Ja mislim da su...
Bila prilična senzacija, da su našli su
nekom
kuriću vode, zarobljene, ne znam čemu. Su našli bakteriju i procenili da je to slobodno staro nekako preko 4 milijarde godina.
Sve prilikom greška.
Moram baš da pogledam
to što ne znam.
Ne znam, dovoljno bi se više o tome da je to potvrđeno, mi se možda radi na tome, to je bilo zaista prilično
spektakularno.
To bi sigurno bio najstarija u
životu. Jer tvrdili su da je to dosta pouzdano utvrđeno, da tu ne vodi te greške i tako dalje. Ajde vaš pogled.
A se što tiče one postepene ekstinkcije, kad smo videli kakav je sad taj fosilni zapis tokom vremena, onako relativno i teško iz njega izvući šta se to tačno desilo. E sad, ko će da objasni ovaj Sinjur Lips efekt, taj, to znate.
Pa pričali smo što da nekako mnogo dobro. Ja nisam bio na tom prvi.
Ja sad ne moram da pravim dugu pauzu, ali što dužu pauzu budem napravio, ćete više razmišljati o tome, pa kada vam budem rekao, neće duže da vam ostane u pameti. Shodno naporu koji ste uložili da se setite. Tako da evo, sad je 10 do 5. Evo, krenimo od ovih markera.
Ima neke žirafe tamo.
Pa jeste bilo žirafa.
Recimo da imamo fosile koji su obeleženi ovim trouglastim markerima, a kružići obeležavaju zadnju pojavu fosila te vrste. Recimo ovo su vrste A, B, C i D. Raznih životinja. Pa možemo reći biljke, što znači ne bi uključili biljke. E sad, i šta vidimo iz nekog drugog, da kažem, dokaza, kao što je recimo velika količina iridijuma koju povežemo sa udarnim kraterom u Meksičkom zalivu, da se negde u ovo vreme desio neki katastrofični događaj.
Kažem, hoćeš glasat, pošto ne vidim što ti pokazuješ.
Te ne vidiš crveno ili...
Ne vidim. Aha, okej, vidim. Nije baš voči.
Dobro, prebaci na ono liniju, mislim.
Ne, 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 klikne samo to gore.
O.
Ne, ne, to gore, da je tu gde si. Evo, sad imaš ovo drugi
pol. Da, bolje sam, aha.
A koristio sam ovaj trepčić i prsti treptao, ove, kad sam ja prikazivao i onda sam...
Da, 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 u kontrafazi.
Bio sam prvi zvon, da.
E, poenta kod tih vrsta, pošto su one različite i različite su prilagođene ovaj, životu u biosferi, da ih ima različiti broj i usled toga će biti različita stopa njihove fosilizacije tokom vremena. Tako da, ovi troglići se neće pojavljivati u istim vremenskim razmicima. I šta onda? Na osnovu pojave ovih kružića mi možemo da kažemo, e pa, vrste su postepeno izumirale još i pre nego što je se desi udar asteroida u Zemlji. Ali zapravo to je posljedica nekompletnosti fosilnog zapisa. Može prosto tako da se objasni, a ne realna slika stvari.
Da, prosto desi da fosil nije pronađen.
Zato što je bio relativno tako.
Pa da, ali i u idealnom slučaju.
Mislim, C ne mora da znači da je C izumrla pre od B.
Da, ne mora da znači.
Ne mora da znači, da to nismo našli odgovarajući posljednog posla Roberta Milića.
Da, ne mora da znači. Ali, ako bismo pretpostavili da je sve idealno, idealna frekvencija pojavljivanja, imali bismo tu razmazanost po vremenskoj skali, kad bismo zaključivali izumiranju iz fosilnog zapisa. E sad, kad pređemo malo u domen galaksije i da se bavimo nekim stvarima na većoj skali, postoje pitanje kako bismo mogli da uključimo taj katastrofizam ili da ga povežemo sa time što se dešavalo na Zemlji. Jer tokom vremena se javljale razne ideje, znači ne samo da bi udarac asteroida mogao da izazove velika izumiranja, nego i neke eksplozije zvezdanih objekata, a recimo i sudar zvezde, čak možda i neki bliski prolaz dva zvezdana sistema bi mogli da izazove perturbacije tih asteroidnih i kometnih pojasa, što bi dovelo do povećenog fluksa udara malih tela nekog zvezdanog sistema u nastaniju planetu i izumiti. Tako da, javile su se ideje da bi recimo supernove mogle da izazovu svojim zračenjem izumiranja, tako što bi izazvale recimo promene u atmosferi planete. Pre svega misli se na razgradnju ozonskog omotača i razbijanje elemenata koji jako slabo reaguju kao što je N2, to jest molekula, koji će onda da se oksiduje sa kiselnikom koji oksiduje jako efikasno, jer imamo veliku elektronegativnost i formiranja azotnih oksida, sumpornih oksida, koji posle mogu da se sjedinjavaju sa vodom i prave te neke kisele kiše, koje bi menjale pH vrednost površinskih voda i opet dovele do nekih masovnih izumiranja. A obaš kao što imamo trenutne efekte, kao što je povećan fluks kosmičkog zračenja koje dolazi do planete. 1999. godine u jednom jako zanimljivom radu James Hunnis predložio da bi gama bleskovi mogli da budu čak i bolji kandidati za ta masovna izumiranja od recimo supernovih, zato što su u pitanju za red veličine masivnije eksplozije koje su usmerene, za razliku od supernovih za kojih se pretpostavlja da sferično eksplodiraju manje, više, kada je znači. Gama bleskovi usled brzog kolapsa tela koje rotira, duž ose rotacije, onda izbacuju materijal i energiju, koja može da dosegne do mnogo većih daljina nego recimo jedna supernova. Sad recimo za supernove možemo da kažemo da mogu imati neki značajni efekat do neke daljine od recimo 5 veličine parseka, znači od 0 do 10 parseka, da bi gama bleskovi mogli da budu značajni na mnogo većim daljinama, reda veličine čak i do kiloparseka idu neke procene. Upravo zbog toga što oni jesu energetski za red veličine, ali zbog te usmrenosti eksplozije dobijaju još više na redu veličine. Tako da bi to moglo da se poveže sa globalnim stanjem u galaksiji, prosto ako pratite, ne znam, parametre kao što je stopa formiranja zvezda ili recimo gustina materije, prosto evolucija galaktičkog diska, mogli bi da pričamo o periodu manje i veće nastanjivosti u terminima galaksije. A onda možemo da se dotaknemo raznih zanimljivih stvari kao što je zašto mi smo do sada videli van zvezdice. Evo ovdje imate recimo umetnički jedan prikaz kako bi izgledalo kada bi Zemlja bila uhvaćena u taj konus gama bleska. Kao recimo kada registrujemo signal sa nekog pulsa. Bukvalno može da se desi ako je dovoljno blizu da se spali čitava atmosfera. Sam rekao za supernove.
Ali poenta jeste u tome da je... Poenta jeste u tome da atmosferske, znači, atmosferske posebnosti, atmosferske stvore su jako efikasne, kako pokazujemo veliku transportu novostvorenih, pre svega azotnih oksida, a i drugih stvari. Znači, oni bi se vrlo brzo transportovali po celoj planeti, potpuno bilo sve jedno što je jedna strana.
Dalje su se bavili radovi gama bleskovima, ovo su jedna dva rada koja je, da kažem, kompletnih od toga tiče. A pritom su Scalo i Wheeler se više bavili samo fizikom gama bleskova, dok recimo Thomas i saradnici su radili konkretno modeliranje uticaja povećanog fluksa zračenja na atmosferu planete. I rezultati do kojih su došli nisu, da kažem, definitivni, znači ima dokaza da možemo očekivati veliki uticaj u biosferu, opet ne bi to dovelo najverovatnije do nekog kompletnog istrebljenja života na planeti, to jest uništenja biosfere, već bi se više odnosilo na te površinske delove. Svi znamo da i do par kilometara u dubinu zemljine kore postoje mikroorganizmi koji su tamo jako udobno osjećaju, tako da njih to ne bi dodirnulo. Čak i organizme koji žive na većim dubinama u morima i okeanima, koji su zaštićeni većim slojem vode iznad bar što tiče tog zračenja, ta promjene pH vrednosti okeana bi mogla imati uticaj i na njih. Tako da, to su za sada računarski modeli i neke ekstrapolacije, i prosto nije neka prilika da ćemo imati bolje dokaze, osim ako se zapravo ne desi nešto što će imati veliku uticaj na zemljinu biosferu. Ali naravno to nas ne sprečava da pravimo razne modele vezane za gama bleskove i supernove, pa i sudare zvezda u kontekstu povezivanja nastanjivosti galaksije sa globalnim galaktičkim parametrom. E sad, šta je bitno za nastanjivost? Ovo sve što smo pričali malo pre, to spada u neku funkciju rizika po život. Ali da bismo uopšte imali život u galaksiji, jedna dva najbitnija preduslova su masa zvijezde, domaćina, i metaličnost tog sistema. E sad, što se masa tiče, veoma masivne zvijezde imaju jako veliki fluks UV zračenja. Svi znamo šta to može da učini organizima koji su zasnovani na DNK. Sad pričamo o ovom životu kako mi znamo da postoji na Zemlji. Tako da se smatra da recimo do neke F klase zvezde mogu imati nastanjive planete. Već sve preko toga dovodi do do toga da je fluks UV zračni i suviše veliki. Znači zvezda mnogo više zrači UV nego u vidljivom delu. A plus to je pitanje koliko mogu planete da se formiraju oko takvih zvezda, zato što to jako zračenje može da oduva sam materijal, pošto te zvezde imaju jači zvezdani vetar, pa i kasnije da oduva sam materijal od koga bi mogle da se formiraju neke čvrste planete, pa i ove gasovite i zalažene. Dok recimo donja granica je mnogo više kontroverzna, a u neku ruku značajnija, zato što M zvezda ima mnogo više nego bilo koji drugi klasa zvezda, ali kod njih je problem pre svega i taj materijal od koga bi nastale planete, ima ga mnogo manje, jer su prosto manje magline u pitanju. To što je neka daljina od zvezde, gde temperatura može da bude pogodna za neku priču koju imamo ovde na Zemlji, znači u prvoj aproksimaciji smatra to voda u tečnom stanju, dosta blizu zvezde. A obzirom da su one onako jako konvektivne, imaju dosta tih erupcija na površini, tako da planete su blizu zvezda i imaju dosta tih nekih erupcija koje se dešavaju na zvezdi, koje mogu da budu opasne po razvitak života na tim planetama. I kad su blizu, isto jedan bitan razlog je, ulaze u plimsku sinhronu rotaciju sa zvezdom, tako da može se desiti recimo da nemaju rotirajuće jezgro, a kao posledica toga neće imati neko jako magnetno polje, što bi opet trebalo da ih zaštiti od tih čestih erupcija sa zvezde domaćina. Tako da u principu izučavanja nastanjivosti M zvezda su više podvukla zašto one, šta su problemi da one budu nastanjive, nego što su neku ruku dokazali da bi mogle biti zapravo nastanjive, ali jako su značajne, kažem još jednom, zato što ih ima jako puno. Pa statistički gledano, ako nešto može da bude nastanjivo oko M zvezda, onda je mnogo većeg značaja za prosto statistiku kada pričamo o vanzemaljskom životu, nego recimo ako ima nastanjivih planeta oko F zvezda, koji ima mnogo manje nego M zvezda. Sljedeća stvar, bitna je metaličnost. Zato što, evo, pričali smo malo pre, znači bitno je da postoji dovoljna količina čvrstih elemenata od koji bi se formirala planeta, pa i njena kora, šta ona je do silicijuma i magnezijuma. Jer bez toga prosto ne bismo imali ovo na što smo navikli. Tako da kako evoluira galaktička metaličnost, tako možemo da pratimo i evoluciju u nekoj opet prvoj aproksimaciji nastanjivosti tih delova galaksije. Što tiče posmatračkih podataka, misije kao što je Kepler i buduće misije su nam veoma važne da bismo upravo pravili te statistike oko kakvih zvezda se vrte koje planete i onda to poredili sa modelima formiranja planetskih sistema i dobili neki uvid u to koji tip zvezda ima planete koje su u oko zvezdanoj nastanjivoj zoni. E sad, one rizike koje smo pominjali malo pre, možemo po nekoj prirodi ili da kažem, sferi, to jest rasprostranjenosti uticaja da podelimo neke grubo, tri grupe. Ovi globalni su vezani za evoluciju same galaksije, za globalne galaktičke parametre. Tako da, na primjer, ako imamo u jednom periodu visoku stopu formiranja zvezda, to može uticati na visoku stopu supernovih i gama bleskova, što bi za uzvrat dalo recimo da galaksija u celini bude manje nastanjiva u tom periodu nego recimo u nekom periodu manjeg intenziteta stope formiranja zvezde. Lokalni rizici bi bili više vezani za recimo gustinu, to jest koncentraciju zvezda u nekom delu galaksije, pa u kontekstu tih zvezdanih sudara koliko bi bile dinamički stabilne tokom dužeg vremenskog perioda orbita planeta oko zvezde domaćina, to jest ne bi bile perturbovane bliskim susretima sa drugim zvezdanim sistemima, da bi se održala ta nastanjenost. I unutrašnji, vezani za sam zvezdani sistem, vezan za vulkanizam, tektoniku ploča i neke početne uslove prilikom nastanka planete. Što se tiče ovih globalnih uslova za funkciju rizika, ovo ste već možda i videli nekoliko puta, prikazano je jedan jako jednostavan model kako se modelirane vremenske skale ponašaju tokom vremena ako uključimo katastrofizam. Naprimjer, ovdje imamo modelirane vremenske intervale, recimo jednu milijardu vremenskih intervala koji se puste da teku u nekom trenutku i onda merimo vreme kako oni kreću da teku. Onda uključimo, recimo svakom od njih pridodamo neku biološku skalu evolucije i ako ta biološka skala istekne pre nego što se desi nešto katastrofično sa tim intervalom, onda kažemo, dobro, ovaj interval je završio svoju biogenezu ili novogenezu, može se primijeniti na jednom drugo, nekakvim diskusije i reperkusije rezultata. I onda ćemo da ga brojimo kao uspešno završen evolutivni proces. Tako da ovaj broj n ovdje, to je broj tih uspešno završenih intervala pre nego što im se desi u nekih katastrofičnih događaja. Ako se desi katastrofični događaj pre nego što interval se završi, onda on te mora ponovo da krene u tu neku evoluciju. Naravno, pretpostavili smo da opet treba isto vreme da se to završi, pošto je model jako jednostavno. Katastrofe smo modelirali kao događaje, recimo, kojih ima 200 za ovaj period od 10 milijardi godina, čija frekvencija opada sa vremenom na skali od 3 milijarde godina. U jednom trenutku se prosto desi da se oni toliko prorede da intervali imaju neki vremenski prozor kada bi mogli da okončuju svoju evoluciju, bez da budu uznemiravani od strane tih katastrofičnih događaja.
Ok, a zašto se, zašto se, zašto se uopšte prorađuju?
Nisam razumio pitanje. Zašto se učestvovalo katastrofičkog događaja smanjuje se vreme?
Recimo, supernova, ajde, se zove da to nosimo stvari. Supernova, jedan vas nije li. Zašto se njihova frekvencija smanjuje se vreme?
Što mi vezmo širi?
Pa da pišu
da ti...
Galaksija ti je jedan entitet.
Mislim da pa to je, znaš, širi se i unutar naše glave, ali se ništa ne dešava.
Da li me čuješ?
Su vezani sistemi.
Unutar galaksije nema.
Nego ima neki drugi fizički razlog. Zbog čega stopa svih supernova opada.
A starost zvezde. Pomeranje se glavnog niza.
Okej, ali zašto bi danas, mislim, zašto se nekada, mislim, zove više pomera sa glavnog niza nego danas? I tako pitanje.
Veća.
Stopa formiranja zvezde je bila veća, pa shodno tome i stopa okončavanja zvezda mora biti veća. Dobro, to je već, tu smo već na pravom putu. A uzeo bude učeno što je nekad bilo stopa formiranja. Smatramo su danas, odnosno kada vidimo danas, tamo nikom je naša galaksija bila pre 7, 8, 9, 10 milijardi godina. Duše ne vidimo ih tako dobro, ali sad one neke osnovne stvari, osnovne stvari možemo da kažemo. Ali upravo zbog toga, toga što su formiranje zvezda opada, sad naravno neko će reći, ok, malo je da poraste prvo, pa jeste, bio je kratak period, kratak period naglog rasta nakon formiranja galaktičkih komponenti pre svega tanjeg diska, a onda nakon toga imamo duži period opadanja koji traje danas. Tako da generalno govoreći ta kriva ima nekakav maksimum, sad kad je tačno bio maksimum, to je bilo zanimljivo diskutabilno pitanje, ali, ali negde jako brzo, odnosno od prilike pre oko 12 milijardi godina ili nešto malo manje od toga je bio maksimum formiranja zvezda, nakon čega mislim da je, e sad naravno, to se pre svega odnosi na zvezde velikih masa. Što se tiče zvezda malih masa, to je stvar mnogo komplikovanija, zato što njihovo formiranje je mnogo teže otkriti i tragovi njihovog formiranja je mnogo teže otkriti i mnogo je teže datirati stvari kao što su, zato što većina njih nije izašla sa glavnog niza još uvijek i onda zbog toga je jako teško, nam se zove, razumeti globalnu evoluciju populacije zvezda malih masa, ali nas ovdje i onako zanimaju samo zvezde velikih masa, pošto samo ono, eksplodiraju ili stvaraju supernove tipa 2 ili nama da skoro.
Eto, upravo ste čuli da je ovo jako jednostavan model, koji ne uključuje mnogo tih stvari, kao što je recimo neravnomernost stope formiranja zvezda, što merene, što simulirane.
Dobro, ovaj ne uključuje, ali
da, kao i recimo to šta je s ovim eksplozijama koje nisu, da kažem tako, u vremenski odmah pošto nastanu neki objekti velikih masa, tipa recimo dvojne neutronske zvezde ili dvojne crne rupe koje posle kasnije sudarima mogu dvojne neutronske zvezde ili uopšte dvojne zvezde koje kasnije mogu da dođu u kontakt i da naprave neki gama besa koji se zove kratki su ti gama beske. Tako da tu imamo neku razvijenost u vremenskoj skali. Ali gledano ovako pojednostavljeno, ako je recimo vjerovatnoća resetovanja tih intervala od strane katastrofičnih događaja nula, evo kako bi izgledao taj kumulativni plot onih intervala koji su postigli neku evolucionu kompleksnost. Dok ako uključimo katastrofizam, znači da je verovatnoća sve veće i veće da teži jedinici, onda bukvalno na jedan imamo sliku tih vremenskih prozora koji se javljaju usled proređenosti tih katastrofičnih događaja. I prosto možemo da vidimo da ako recimo je to vezano globalno za celu galaksiju, to je za ceo galaktični disk, možemo onda da kažemo da su i astrobiološke časovnice tih potencijalnih habitata korelisani upravo sa ovakvim stvarima, što može da nam objasni neke stvari kao recimo zašto nismo percepirali neku vanzemaljsku civilizaciju kao u onom manga crtanom filmu Robote, kada je vanzemaljski brod 1999. godine pao na ostrvu usred Pacifika, pa su oni onda na osnovu toga razvijali neku tehnologiju i tako da. I vidite da ukupan broj tih intervala koji su završili evoluciju opada sa vremenom i to za dva reda veličine, kada uključimo katastrofizam i kada ga isključimo. To je isto ovaj N broj. Ćemo sad na pauzu ili...
Dobro, možemo.